құрметті радио тыңдармандар. Қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітер, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер спорттық ойындар туралы біліп, қызықты мәліметтер естіп және жағымды жаңалықтар жайында біраз мәліметтер білетін боласыздар. Ендіше, біздің радиомыз қосулы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болып сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша әуенге беріп алайық, сосын біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің дәл осы хабарға қатысты ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, немесе сұрақтарыңыз бар болса, ендеше бізге WhatsApp желісі арқылы хабарласа отырсаңыздар болады. Және бұл телефонның сіздерге керек болатын сәті дәл осы хабарда. Себебі біз дәл осы хабарда, көңіл сазы атты хабарда, біз жұмбақ өлең жасыратын боламыз. Дәл сол өлеңнің аты менен авторын сіздер тауып жібере алатын болсаңыздар, алғаш жолдап жіберген жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін айта кеткім келеді. Ендеше қапы қалмай, жақсылап құлақ қойып тыңдап отырыңыздар. Дәл қазір дәл сол жұмбақ өлеңге кезек берім келіп отыр. Той дөтер, қызық дөтер, думан дөтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып құрық алып қуған жетер. Зулайды жел де жыл да зымырандай. Қозғалса қозатығын шыны бардай. Кемеңде кемерінен шайқатылып, именде екпінінен жығылардай. Бәр өтер, сауық дөтер, сайран дөтер. Бақ дәулет баян жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық жамау, білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де мен де. Көрінер жер пейш болып, періштеге, көрінер көк жұмақ болып пенделерге. Көшеміз бұл дүниеден сен де мен де. Осы өлеңнің аты менен авторын тауып жолдап жіберсеңіздер болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабардың соңына дейін уақытымыз бар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Дәл қазір біз көңіл сазы бағдарламасының қызықты мәліметтер айдарына кезек береміз. Арулар кезет сайтынан алынған мына бір мәліметке құлақ түрейік. Уақыт өте келе біз әлбетте қартаямыз. Және сол қартаюдың алғашқы белгілері ол әжімдер. Терісі құрғақ, арық адамдарға әсіресе мимикалық әжім ерте түседі. Көп күле берме, бетіңе әжім түсет дегенді барлық қыз-келіншектер естіген болар. Расымен, мимикалық әжім кейбір адамдарда өте ерте пайда болуы мүмкін. Ол үшін 25 немесе 30 жастан асу міндетті емес. Психологтардың айтуынша бетке түскен сызық адамның денсаулығы, мінез құлқы туралы сыр шерте алады екен. Яғни әжімге қарап отырып, адам мінезін тануға болады. Олай болса, назар салып көрелік. Маңдайдағы мимикалық әжім. Маңдайдағы доғал тәріздес әжімдер адамның ақылды екендігін білдіреді. Үзік-үзік көлденең орналасқан әжімдер бірісі аяғына дейін дұрыс жеткізбейтін адамда болады. Оған қоса бұл әжімдер өсекке жақын жандарда да кездесіп жатады. Маңдайында тігінен орналасқан әжімі бар адам көрсеңіз, мінезі ашық, мейірімді жан екендігіне еш күмәніңіз болмасын. Екі қастың ортасындағы доғал тәріздес әжімдер ұялшақ және өз-өзіне сенімсіз адамды білдіреді. Кеңсірікке әжімнің түсуі, ісі алға баспай, мазасы кеткен адамға тән болады. Ал жалпақ маңдайлы адамның кеңсірігіндегі әжім оның ақылды діттеген мақсатына жете алатындығын сипаттайды. Онымен қоса бұл аналитикалық ойлай алудың жалпы зияткерліктің белгісі. Кеңсіріктегі қисық-сызық орынсыз қызғаншақтарда кездесіп жатады. Алайда мінезден бұрын қуығы мен бүйрегі ауыратын адамдарға әжім бірден кеңсірікке түсетінін байқауға болады. қастың үстінде шетке қарай орналасып, жоғары бағытталған әжім есіне сенуге болмайды. Кез келген жерде жау арасына тастап кетуі мүмкін. Бірақ қастың үстінде көлденең орналасқан әжімі бар адам көрсеңіз, оның адал және сенімді адам екендігін біле жүріңіз. Ал енді көз айналасына түсетін мимикалық әжімдер бар. Ендеше соларға да бір сәт кезек берейік. Көз қиығында орналасқан әжімдер есте сақтау қабілетінің жоғары екендігін және зейін ұшқырлығын білдіреді. Жалпы көз қиығында орналасқан әжімдердің бағытталуына байланысты екі адамның типін анықтауға болады. Егер әжім жоғары бағытталса, оның иесі көңілді жайсаң мінезді. Төмен бағытталса, сенімсіз, пессимист, мазасыз болғаны. Ал енді денсаулық тарапынан қарайтын болсақ, көз қиығында орналасқан әжімдер өт пен асқазанның бұзылуы жайында белгі беруі мүмкін. Оған қоса көзі нашар көретін адамдарда бұл жерге әжім көзін сығырайта бергеннен түсуі әбден мүмкін. Көз астындағы ұсақ мимикалық әжімдер таң қала беруден шаршамайтын адамның белгісі. Ал енді көздің астындағы ұсақ мимикалық әжімдер тым көп болған жағдайда адамның ағзасында дәрумендер жетіспейтіндігін және ұйқысыздық мазалайтынын аңғару қиын емес. Ұсақ детальдарға дейін назар аударатын адамдардың көз айналасында доғал тәріздес әжім пайда болады. Қас пен көздің арасындағы әжімдер жүректі дәрігерге қарату қажеттілігін білдіреді. Ал енді сондай мимикалық әжімдер ауыздың маңайында да орналасатындығы белгілі. Ендеше ауыз маңайында орналасқан әжімдер туралы айтып кетейік. Ерінге жақын жоғары бағытталған мимикалық әжімдер адамның позитивті, әрдайым көңілі көтеріңкі екендігін білдіреді. Ал төмен бағытталған әжімдер ортаға өзіне көңілі толмайтын пессимистік көзқарас иесіне тән. Өздерін жалғыз сезінетін, ұяң, кез келген ортада ашылуы қиын жандарда ауыз маңайына әжім тез түседі. Ал мұрын мен ерінді жалғастырып түсетін әжім өмірде көп қиындық көрген, көңілі қалған адамдарда болады. Жоғарғы ерін үстіндегі тігінен орналасқан әжімдер гормоналдық ақаудың барын немесе әйелдер дәрігеріне көріну керектігін аңғартады. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, сіз өзіңіздің бетіңізге қарап, маңдайыңызда немесе көзіңіздің айналасында әлде ауыз маңайында орналасқан әжімдеріңізді дәл осы кеңестер бойынша қарап көрсеңіз болады, немесе денсаулығыңызға қатысты ақауды да біле жүрсеңіз болады. Дәл қазір біз жұмбақ өлеңді тағы да бір қайталап оқи кетейік. Тойды өтер, қызықты өтер, думанды өтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер, құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып, құры қалып қуған жетер. Зулайды жел де жылда, зымырандай, қозғалса қозатуғын жыны бардай, кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпіннен жығылардай. Бәр өтер, сауық өтер, сайран өтер, бақтаулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырқшамау, білмейсің келетінін, қайдан қатер. Көшуде бәр-бәр, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де, мен де. Көрінер жер пеш боп періштеге, көрінер көк жұмақ боп пенделерге. Көшеміз бұ дүниеден сен де, мен де. Дәл осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге алғаш хабарласып, дәл қазір оқылған өлеңнің аты менен авторын алғаш дұрыс жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін ескерте кеткім келеді. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында Көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Көңіл сазы бағдарламасы бұл көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілдетін және пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз жұмбақ өлеңімізге береміз. Мұқият құлақ қойып тыңдаңыздар. Той дөтер, қызық дөтер, думан дөтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып, құрғалып, қуған жетер. Зулайды желде, жылда зымырандай. Қозғалса қозатуғын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпіннен жығылардай. Бәр өтер, сауық дөтер, сайран дөтер. Бақ дәулет баяны жоқ, байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық жамау, білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан, сен де мен де. Көрінер жер пейіш боп періштеге. Көрінер көк жұмақ боп пенделерге. Көшеміз бұл дүниеден, сен де мен де. Дәл осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге алғаш хабарласып дұрыс тауып жіберген авторын және өлеңнің атын дұрыс тауып жіберген біздің жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, жаңа біз қызықты мәліметтер айдарынан бетке түскен маңдайдың айналасына, көздің қиығына және ауыз маңайына орналасқан әжімдер туралы айтып кеттік. Енді дәл сол әжімге қарсы және әжімді кетіруге арналған маскалар туралы пайдалы кеңестерге бір сәт кезек берсек. Ең бірінші бал мен жұмыртқа маскасы. Дәл осы маскаларды, егер де біз тұрақты жасайтын болсақ, мысалы, аптасына бір рет жасалатыны бар, күн сайын жасалатыны бар, солардың барлығында дер кезінде орындап отыратын болсақ, ендеше әжімнің барлығынан болмаса да бір талайынан ажырайтынымыз анық. Ендеше осындай жағдайда өзіңіздің шыдамдылығыңызға да бір жағынан сын болатыны рас. Ендеше дәл қазір бал мен жұмыртқа маскасына, бал мен жұмыртқа маскасы қалай жасалатынына құлақ қояйық. Жұмыртқаның сарысына біраз қасық бал қосасыз және оны араластырасыз. Дәл осы қоспаны беттің терісіне жағып 10-15 минутқа қалдыру керек. Артынша сумен жуып тастау керек. Мұндай масканы күнделікті таңертең жасауға болады. Масканы құрғақ теріні ылғалдандырып, әжімдерді жазу үшін қолдануға кеңес беріледі. Сонымен бал мен жұмыртқа маскасын, егер де күнделікті жасайтын болсаңыз, ендеше сіз оның жақсы әсерін өзіңіздің жүзіңізден көретін боласыз деп ойлаймыз. Бал мен ұнның маскасы. 2 ас қасық ұн мен шайқалған ақуызды араластырамыз. Оған 1 ас қасық бал қосамыз. Масканы бет терісіне жағып 10-15 минут ұстаймыз. Сонан соң сумен жуып тастау қажет. Бұл маска бет терісін жасартып, әжім түсуінің алдын алады. Демек бұл масканы картеген адамдарға жауға болмайды, деуге болмайды. Әрине жас адамдарға әсіресе көбірек әсері тиетіндігі менімше дұрыс деп ойлаймын. Дегенмен егерде сіздің бетіңізде әжім бар болса, бұл масканы батыл түрде жасауға әбден болады. Себебі әжімдер олар адамның жасы ұлғайған сайын көбейе беретіндігі анық. Келесі маскамыз бұл бал мен лимонның маскасы. Әжімнің алдын алу үшін балдан жасалған масканың көмегі мол. 100 грамм балға лимон шырынын қосып араластырамыз. Осы араластырған масканы бет терісіне жағамыз да 10-15 минутқа қалдырамыз. Артынша сумен жуып тастаймыз. Өздеріңіз көргендей, осы маскалардың барлығында да бал және лимон қатысқанын көрдіңіздер. Бал мен лимонның пайдасы адам үшін ерекше. Оны да ескеріңіздер. Келесі маска бұл қара бидай ұнының маскасы. Екі ас қасық қара бидай ұнына бір жұмыртқаның сарысы мен үш ас қасық жылы сүт қосамыз. Қоспаны миксермен, яғни араластырғышпен әбден шайқаймыз. Масканы бет пен мойынның терісіне жағып, 20 минутқа қалдырамыз. Белгіленген уақыт өткен соң, жылы сумен жуып тастау керек. Келесі маска бұл қаймақтан жасалған маска. Майлылығы жоғары қаймақтың бір ас қасық мөлшеріне, анығырақ айтқанда қаймақ емес, мүмкін кілегей деп айтқан дұрыс шығар. Майлылығы жоғары кілегейдің бір ас қасық мөлшеріне бір ас қасық анар шырынын қосамыз. Бұл масканы жасау үшін анар шырынынан бөлек сәбіз не банан шырынын қосуға болады. Пайда болған қоспаны бет терісіне жағамыз, масканы 15 минуттан соң жылы сумен жуу керек. Қаймақ деген не, кілегей деген не деп таңғалып отырған боларсыздар. Негізі қаймақ дегеніміз бұл піскен сүттің бетіне түсетін майлы бөлігі, ал кілегей дегеніміз бұл шикі сүттің бетіне түсетін майлы бөлігі. Дәл сметананың қазақшасы ол қаймақ емес, кілегей екен, ескеріңіздер. Келесі маскамыз бұл сүзбе мен қаймақ қосылған маска. Қаймақ емес, жаңағы кілегей қосылған маска, кешіріңіздер. Сүзбе мен кілегейден жасалған маска бет терісінің қартаюымен күресуге көмектеседі. Бұл масканы жасау үшін бір ас қасық майлы сүзбеге екі ас қасық кілегей қосамыз. Оған жарты шай қасық тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, пайда болған масканы бетімізге жағамыз. 15-20 минуттан кейін бетімізді жылы сумен жуамыз. Өздеріңіз байқаған боларсыздар, осы оқылған 6 түрлі масканың құрамында міндетті түрде барлығында болмаса да көбінде бал және жұмыртқа жүрді. Және сондай-ақ кілегей және соңғы жасалған масканың, айтылған масканың құрамында тағы да сүзбе, яғни ірімшік деп айтқан, ағырымшық деп айтқан дұрыс болар менің ойымша. Дәл осындай нәрселер жүрген байқадыңыздар, бұлардың барлығы да табиғи таза болу керек. Сонда сіздің бетіңізге олардың пайдасы көбірек болатыны сөзсіз. Біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да бір рет қайталап оқып өтейік. Той дөтер, қызық дөтер, думан дөтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып, құрық алып қуған жетер. Зулайды желде жылда зымырандай. Қозғалса қозатұғын жыны бардай. Кемеңде кемерінен шайқатылып, еменде екпіннен жығылардай. Бәр өтер, сауық дөтер, сайран дөтер. Бақ-дәулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық жамау. Білмейсің келетінін, қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де мен де. Көрінер жер пейіш боп періштеге. Көрінер көк жұмақ боп пенделерге. Көшеміз бұл дүниеден сен де мен де. Дәл өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, оқылған өлеңнің аты менен авторын жолдап дұрыс тауып жіберген біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, жан серпілтіп, тән сергітетін бағдарламамыз жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да бір рет қайталап оқып өтейік. Тойды өтер, қызық өтер, думанды өтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып, құрғалып қуған жетер. Зулайды жел де жыл да зымырандай. Қозғалса қозатығын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпіннен жығылардай. Бәр өтер, сауық өтер, сайран өтер. Бақтаулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық жамау, білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де мен де. Көрінер жер пеш боп періштеге. Көрінер көк жұмақ боп пенделерге. Көшеміз бұл дүниеден сен де мен де. Дәл осы өлеңнің аты менен авторын алғаш тауып жолдап жіберген жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да естеріңізге сала кетейін. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, біздің дәл осы жұмбақ өлеңіміздің аты менен авторын алғаш тауып жолдап жіберген жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше асығыңыздар. Қазір кезекті біз көңіл сазы бағдарламасының жағымды жаңалықтар айдарына беретін боламыз. Бұл дүниеде өздеріңіз білесіздер, теледидарды ашып қалсаңыздар да, радионы қоссаңыздар да, қай жерге кірсеңіздер де, тіпті интернет ғаламтор беттерінде де қазір енді жағымсыз жаңалықтарды көбірек оқып жатамыз. Ал біздің бағдарламамызда, яғни көңіл сазы бағдарламасында, дәл осы көңіл сазы бағдарламасы бұл көңіл ашар, тән сергітіп, жан сергітетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама болғандықтан, біз көңіл сазы бағдарламасында сіздің көңіліңізді көтеретін жағымды жаңалықтарға кезек берейік деп отырмыз. Астанада бұрын соңды болмаған классикалық музыка кеші өтті. Бұл КТК.кз сайтынан алынған жаңалықтар мәліметі болып табылады. Ән жырым саған Қазақстан атты концерт Конституцияның 22 жылдығына орай ұйымдастырылған. Астана опера театрының ұйымдастыруымен өткен кеште халықаралық байқаулардың лауреаттары атанған жас солистер, жас орындаушылар Қазақтың халық әндерін тамылжыта орындады. Атап айтқанда әйгілі Ахмет Жұбанов, Мұқан Төлебаев, Сыдық Мұхамеджанов және басқа да өзге композиторлардың операларынан танымал ариялар шырқап берді. Елордадағы басты опера ғимаратының камералық залы көрерменге лық толы. Сондай-ақ қазақ әнін тыңдауға асығып келгендердің арасында шетелдіктер де өте көп. Халықаралық байқаулардың лауреаты Шыңғыс Расылхан былай деді: "Бұл концертке біз тыңғылықты дайындалдық. 2 айға жуық уақыт осы концертке дайындалдық" деген екен. Дәл осы КТК.кз сайтынан алынған тағы бір жағымды жаңалыққа кезек берейік. Тарихқа шолу. Қасым ханның қасқа жолынан басталған бүгінгі конституцияның қауқары қандай? Әрине, конституция күнінен бері қарата санаулы ғана күндер өтті. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше дәл осы конституция, яғни біздің ата заңымыз туралы мәліметке бір сәт кезек берейік. Тәуелсіз Қазақстан тарихында ата заң 2 рет қабылданды десек, жалпы тарихымызда қолданысқа түскен конституция бірнешеу. Қасым ханның қасқа жолы мен Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің 7 жарғысын айтпағанның өзінде мемлекеттің негізгі заңы одақ кезінде де бірнеше рет жаңартылған. Ел тарихындағы ата заңдарымызды тізбелесек сонау Қасым, Есім, Тәуке хан тұсындағы тарихи заңдарымыз еске түседі. Ал Кеңес одағынан енші алғаннан кейінгі нұсқадағы заңымыз алғаш 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған. Бірақ уақыт өте құрамына маңызды жаңартулар енгізілу керек болды. Сөйтіп, 1995 жылдың 30 тамызында бүкіл халықтық референдум арқылы қазіргі қолданыстағы конституция жаңа мәтінмен қайта бекітілді. Ал тәуелсіздікке дейін Қазақстанның мынадай ата заң үлгілері болған: 1926 жылы Қазақ АКСР конституциясы, 1937 жылы Қазақ КСР конституциясы, ол 11 бөлім мен 125 баптан тұрды. 1978 жылы Қазақ КСР конституциясы 10 бөлім, 19 тарау және 173 баптан тұрды. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы бекітілді. Оған дейін 1991 жылдың 16 желтоқсанында қабылданған Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы конституциялық заңына арқа сүйедік. ал 1995 жылы жаңа нұсқа жариялауға айтарлықтай себеп болды. Өйткен оған алғаш рет азаматтың құқығы емес, адам дүниеге келген сәттен басталатын құқықтары енді. Сондай-ақ президент мәртебесі анықталды. Сарапшылардың айтуынша, бұл нұсқа халықаралық талаптарға да сай жасалған. Еуропа құқығы және адамзат құқығы институтының директоры Марат Бәшімов былай дейді. Бір ғана мақсат бар конституцияда. Конституциялық норманы орындау керек. Бәріміз орындап, құқықтық үстемдіктерді жоғары деңгейге көтерсек, бәрі де келеді деп. Тағы бір айта кетерлігі біз емес, халықаралық сарапшылар Еуропа одағының, Еуропа кеңесінің бүкіл бұның да өздері айтып отыр, біздің конституцияның нормалары барлық шарттарға сәйкес келеді. Адам құқықтары жөніндегі барлық құқықтарға, барлық шарттарға сәйкес келеді деп. Қазір конституцияның 95 жылғы нұсқасын қолданып отырғанымызбен оның өзі бүгінге дейін 4 рет өзгертілген. Соңғы рет биыл 10 наурызда жаңартылды. Оған президенттің өз өкілеттілігінің біраз бөлігін атқарушы билікке бөліп беруі себеп болды. Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің мүшесі Үнзілі Шапақ былай дейді. Бұл өзгерістер мен толықтырулардың барлығы халықтың жағдайын жақсарту үшін ғана. Мысалға айтсаңыздар, биылғы жылғы жобаны халық талқылаған кезде 26 бап бойынша өте көп пікірлерін айтты. Әрине, соңында ол бір есепке алынып, президент шешім қабылдады. Бұл демократиялықтың белгісі болып табылады. Соңғы рет конституцияға 26 өзгеріс енгізілген. Президент өзіне тиесілі 35 түрлі билігін үкімет пен парламентке бөліп берді. Сөйтіп, үкіметті жасақтауда енді премьер-министр депутаттармен ақылдасып, өз бетінше шешім қабылдай береді. Тек қорғаныс, ішкі және сыртқы істер министрлерін тағайындау құзыры ғана президентте қалған. Сондай-ақ президент бүтін мемлекеттің басты заңының мызғымастығының кепілі болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, міне Конституция күніне қатысты осындай КТК кезетінде осындай жаңалықтар берілген екен. Әрине, біз тәуелсіздігімізді алғаннан кейін біздің еліміздің өзінің ата заңы бар екендігі белгілі, және сол заңды егер де біз бүкіл халық болып жұмылып орындайтын болсақ, қазақтың мақалы іске асады. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді дейді. Ендеше біз барлығымызда бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, дәл осы ата заңымызды орындайық, іске асырайық, ешқандай да қарсылық болмасын. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы өлеңімізді оқи кетейік. Той дөтер, қызық дөтер, думан дөтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қырсауынан құс салып, құры қалып қуған жетер. Зулайды жел де жылда, зымырандай. Қозғалса қозатұғын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, именде екпінінен жығылардай. Бәр өтер, сауық дөтер, сайран дөтер. Бақтаулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық жамау, білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәр-бәр, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де мен де. Көрінер жер пейіш боп періштеге, көрінер көк жұмақ боп пенделерге. Көшеміз бұл дүниеден сен де мен де. Дәл осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз, құрметті радио тыңдармандар. Дәл қазір кезекті біз байланыс телефонын тағы да бір рет қайталап айта кетейік. 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып, біздің жұмбақ өлеңіміздің атыменен авторын жолдап жіберсеңіз болады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышамыз арнамыздан. Алыстамаңыздар.
жайнап өскен қызғалдақтармыз. Биіктерге құштармыз, көкке самғар құстармыз. Қиялындай жігіттердің жан шуағымыз, сеніменен үміттердің шамшырағымыз. Жүректерге арманбыз, мәңгі жұмбақ жандармыз. Жапшын бәрі апағарын кірліппеген қазақ қыздары. Гүлдер көркі жерінің, қарулар көркі елінің.
Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, жан сергітіп, тән серпілдетін және пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздердің назарларыңызға біздің хабарымызда оқылған шымбақ өлеңді тағы да бір рет ұсына кетейін. Той дөттер, қызық дөттер, думан дөттер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан, құс салып, құрғалып қуған жетер. Зулайды жел де жылда, зымырандай. Қозғалса қоза тұғын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен жығылардай. Бәр өтер, сауық дөттер, сайран дөттер. Бақ дәулет баян жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық шамау, білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де мен де. Көрінер жер пеш боп періштеге, көрінер көк жұмақ боп пенделерге. Көшеміз бұл дүниеден сен де мен де. құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, егерде біздің осы жұмбақ өлеңіміздің аты менен авторын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Хабардың аяқталуына дейін сондай көп уақыт қалған жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше тезірек қимылдаңыздар. Келесі кезекте біздің осы көңіл сазы атты бағдарламамыздың спорттық ойындар атты айдарына кезек береміз. Алау инфо сайтынан алынған мына бір мәліметте әйелдер спорты туралы айтылған екен. Дәл осы мәліметпен сіздермен бөлісе отырайық. Әйелдер спорты тек қана әйелдер айналысатын спорт түрлері. Олар көркем гимнастика, коньки мен мәнерлеп сырғанау, үйлесімді жүзу, шейпинг және тағы да басқа спорт түрлері болып табылады. Коньки тебу спорты, яғни коньки мен жылдамдыққа жүгіру, ағылшынша спид скейтинг деп айтылады. Мұз айдыны стадионында 400 метрлік тұйықталған шеңбер бойынша белгілі бір қашықтықты мейлінше жылдам бағындыру қажеттілігі бар. Спорт түрі жылдамдыққа жүгіргенде арнайы жүгіру конькилері қолданылады. Коньки тебу спорты бұрыннан келе жатқан спорт түрлерінің бірі. Археологтардың зерттеуі бойынша ең көне конькилер бұдан 3200 жыл бұрын солтүстік Қара теңіз жағалауында өмір сүрген көшпенді тайпа кимерилерге тән. Ең бірінші ресми тіркелген жарыстар Ұлыбританияда 1763 жылы қаңтар айында өткізілді. Спорт түрі ретінде коньки мен жылдамдыққа жүгіру 19-шы ғасырдың екінші жартысында дами түсті. Коньки тебушілердің халықаралық одағы ИСУ деп аталады. 1892 жылы құрылған және 60-тан астам ұлттық федерацияларды біріктіреді. Ал 1889 жылы Амстердам, Нидерландыда коньки тебушілер арасында бірінші әлем чемпионаты болды. Коньки тебушілердің халықаралық одағы бұл жарыстарды кәсіби деп жариялап, 1893 жылы Амстердамда еркектер арасында бірінші ресми әлем чемпионатын өткізді. Ал әйелдер арасындағы әлем чемпионаттары 1936 жылдан бастап өткізіледі. 500 1000 метр қысқа қашықтықтағы көп сатылы жарыстардың әлем чемпионаттары 1972 жылдан бастап жүргізіледі. Қысқы олимпиадалық ойындар бағдарламасына еркектер арасында коньки мен жылдамдыққа жүгіру спорты 1924 жылдан бастап енгізілді, ал әйелдер арасындағы жарыстар 1960 жылдан бастап өткізіледі. Қазақстандағы коньки тебу спортының даму тарихы 1931 жылдан сол уақытта Қарағанды, Көкшетау және Ақмола облыстарын біріктірген облыс орталығы Петропавлда спорт құрылыс кешені бар Динамо стадионы салынған кезде басталды. Коньки тебу спортының дамуы Алматы қаласында теңіз деңгейінен 1691 метр биіктікте орналасқан Медеу спорт кешенінің құрылысымен жаңа деңгейге көтерілді. Медеу қысқы спорт түрлері үшін әлемдегі кешендердің ішіндегі ең биік шыңдысы болып қала береді. Биік шыңының және мұзға құйуға арналған мөлдір таза суының арқасында мұндай еркектер мен әйелдер арасында барлық қашықтықта 200-ден астам әлем рекордтары белгіленді. Алматылық айдын ұзақ уақыт бойы рекордтар фабрикасы статусына ие болған көрінеді. Бүгінгі күні бұл статусқа Астанада орналасқан Алау мұз айдыны сарайы үміткер болып табылады. Жаңа коньки тебу стадионы барлық халықаралық стандарттарға жауап береді және ресми жарыстар мен оқу-жаттығу жиындарын өткізу үшін өте қолайлы. Тек бірінші халықаралық жарыстар 7-ші қысқы Азия ойындарының барысында мұнда 9 континенттік рекорд қойылды. 2011 жылдан бастап Алау MC коньки тебу спорты бойынша Қазақстан чемпионаттары мен кубоктарының ішкі жарыстары өткізілді. Бүгінгі күні мұз айдыны сарайында коньки тебу спорты бойынша ұлттық құрама жиындары өткізіледі және жас жеткіншектер мен ардагерлер жаттығады. Жас спортшы жеткіншектерді дайындауды Астана қаласы туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасының екінші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі МККК жүргізеді. Мектеп 1963 жылы құрылған, директоры Радик Хамитұлы Бекчантаев коньки тебу спорты бойынша халықаралық деңгейдегі спорт шебері болып табылады. Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңілсіз азатты, көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Дәл қазір кезекті біз бала тілі балайдарына береміз. Массагет кейзет сайтында берілген мына бір әңгімелерге кезек берейік. Бір күні қонаққа келген кісілер 2,5 жасар Инкардан. Сенің атың кім? қанша жастасың деп сұраса, менің атым Айгерім, мен 11-демін деп жауап берді. Ой, сенің қаредің қой десе, жоқ, мен Айгеріммін деп тақылдай жауап берген екен. Ағамның қызы Әсемнен сұрадым. Әсем, үйге ақшаны кім әкеледі? Папам. Ол қайдан әкеледі? Жұмыстан. Жұмыста оған ақшаны кім береді? Достары па чүт-чүт жинап береді деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз соңына келіп жетті. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңнің аты менен авторын ешкімде дұрыс тауып жолдай алмады. Сіздерге ойлануға бір апта уақыт бар. Ендіше келесі бағдарламамызда дәл осы жұмбақ өлеңді қайтадан қайталап беретін боламыз. Сондықтан соған дейін ойлануларыңызды сұраймыз. Құрметті радио тыңдармандар, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.